Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adwiintistii Addunyaarraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Jaalala gammachuu eebba Waaqayyoo kan isiniif hawwinu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa attam jirtu. Sagantaa isin eebbisu jennee hundaa qabannee dhiyaanneerra. Amma xumuraatti nu waliin tura. Sagantaa ilaa filaameedhaan sagantaa keenya jalqabna.
Nagaan keenya jaalalaa bakka jirtan maratti isiniif baay'atu kun qophii ilaaf ilaameeti. Qophii kanaan kitaaba tajaajila fayyisuu isiniif seenessaa jiraachuun keenya ni yaadattu jedheen abdadha. Har'as kunoo boqonnaa 10ffaa kutaa 1ffaa kitaaba tajaajila fayyisuu isiniif qabannee jirra. Isinis nu wajjin ta'aati. Qophii kanaan eebbifama. Kitaaba tajaajila fayyisuu boqonnaa 10 qorumsa keessa kan jiran gargaaruu. Kiristoos kan inni nu jaallate waan nuyi dursinee isa jaallanneef miti. Garuu diinota isaa taanee utuma nuyi jirruu nuuf du'e. Inni akka balleessaa keenyaatti nuuf hin irre. Cubbuun keenya kan nutti farachiisu yoo ta'e illee inni nutti hin faranne. Waggaadhaa gara waggaatti inni dadhabbii fi wallaalummaa abboomamuu diduuf galata dhaboota ta'uu keenya nuuf danda'e. Isarraa yoo fagaanne illee gara jabootaa fi sagalee isaa kan tuffanne yoo taane illee harki isaa nuuf diriiree jira. Ayyaanni amala Waaqayyoo isa namootaaf hin malleedha garuu isa isaaniif kennamuu qabudhas. Isatu nu barbaaduuf gara keenyatti ergame malee nu isa hin barbaanne. Waaqayyo ayyaana isaa nurratti dhangalaasuu hin hawwa. Kun immoo sababa isa fudhachuun nuuf maluuf utuu hin taane sababa nuyi fudhachuun nuuf hin malleefidha. Araara isaa gaafachuu kan nuyi dandeenyu guddaa waan nu barbaachisuufidha. Waaqayyo Gooftaan guyyaa guutuu karaa Yesus Kiristoos harka isaa gara cubbamaa fi gara warra kufaniitti bal'isee waama. Inni hundumaa hin simata. Inni hundumaa hin fudhata. Angafa lubootaatiif dhiisuun ulfina isaati. Warra booji'aman harka isaa jabaa keessaa in baasa. Inni warra booji'aman in oolcha. Mukukkulaa ibidda boba'aa jiru keessaa in buta. Inni lubbuu cubbamaan cubbuudhaan mancaate ittiin ol baasuudhaaf fuuncaa warqee ayyaana isaatii gadadoo gadi fagoo sanyiin namaa keessa jiru keessatti gadi in erga. Ilmaan namaa hundumtuu isa namoota gara Waaqayyootti deebisuuf lubbuu isaa kenneef kaayyoo dharraa jaalalaati. Lubbuun gargaarsa hin qabnee fi yakkamaan kiyyoo faxxummaa seexanaatiin baduu danda'an akka tikseen olotaa isa eegutti isaan eegamaniiru. Warra qoramaniif dogongoran tajaajiluu keessatti fakkeenyi fayyisaa ulaagaa tajaajila keenyaati. Fedhii gara laafinaa fi obsanni nutti agarsiise warra kan biraatti agarsiisuu qabna. Ani akkuman isin jaalladhe isinis immoo akka wal jaallattan isin abboomeera jedhe. Kiristoos yoo nu keessa jiraate nus warra isaan tajaajillu hundumaatti jaalala isaa isa ofittummaa hin qabne agarsiisuu qabna. Dhiirotaaf durbootaa gara laafinaa isaaniif barbaachisu yeroo arginu attamitti isaan gargaaruu dandeenya jechuu qabna malee gargaarsi ta'uufii qaba jennee gaafachuu hin qabnu. Sooressiif hiyyeessi oliiqaaf gadi deebi'aan garbiif birmaduun hambaa Waaqayyooti. Sanyii namaa furuuf fi lubbuu isaa inni kenne nama hundumaa keessatti gatii dorgomaa hin qabne ilaala. Dhoksaa ulfina fannootiin gatii lubbuun itti kaffalame tilmaamna. Yeroo kana goonu ilmaan namootaa hammam illee cubbuudhaan yoo salphatan gatii guddaa waan qabaniif tuffiidhaan ilaalamuu hin qaban. Namoonni akka keenyaa gara teessoo Waaqayyootti akka dhiyaataniif isaaniif hojjechuun barbaachisaa ta'uusaa hubachuu qabna. Fakkeenya fayyisaa keenyaatti meetii badee kosii fi xurii keessatti gatamee bade sun horii xiqqoo ture. Inni garuu abbaa qabeenyaa sana biratti gati qabeessa waan ta'eef abbaan qabeenyaa sun dhimmamee barbaade. Kanaaf lubbuun hundumtuu cubbuudhaan kan salphatte yoo taate illee ija Waaqayyoo duratti gati qabeessatti lakkaa'amti. Akkuma meetiin bifa abbaa qabeenyaa ofirraa qabu, namnis uumama bifa Waaqayyoo qaba. Amma cubbuudhaan kan badee fi kan dimimmise yoo ta'es danaan bifa sanaa lubbuu hundumaarra jira. Waaqayyo lubbuu deebisee haaressee qajeelummaa fi qulqullummaadhaan bifa ofiisaatitti akka isaa jalqabaatti deebisuu barbaada. Tokkummaa jabaa nu'iif jaalala isaa gidduu jiru mul'isuuf warra dhibaman kan yakkaman lubbuu dhiphatan cubbuu irraa daddarbaadhaan du'atti dabarfamanii kan kennamaniif kiristoosiin kan nuyi agarsiifne attam xiqqoodha. Amanamummaan namni namatti agarsiisu cubbuu keenya isa guddaadha. Baay'een gara laafinaa fi jaalala isaa isa guddaa utuu bakka hin bu'in qajeelummaa Waaqayyoo bakka bu'aa jirraa jedhanii yaadu. Yeroo baay'ee warra qorumsaan dhiphatan fuula gurraachessuu fi gara jabinaan quunnamuu yaala. Seexanni jecha gara laafina hin qabnee fi sagalee namatti hin tolleen abdii isaan kutachiisee humna qorumsaa jalatti isaan kuffisuuf lubbuudhaan wal'aansoo qaba. Sammuu wajjin hojjechuun waan of eeggannoo barbaadudha. Namoota gara qalbii jijjiirrannaatti fiduu kan beeku isa onnee dubbisu qofaadha. Ogummaa isaa qofatu warra badan bira ga'uu keessatti milkaa'ina kennuu danda'a. Ani sirra caalaa qulqulluudha jechuudhaan googdee dhaabbachuu dandeessa ta'a. Garuu dhimmi guddaan deebiin kee sirrii ta'uu yookiin deebiin kee sirrii ta'uu dhiisuu utuu hin taane akkasitti onnee bira ga'uun hin danda'amu. Irra deddeebi'anii waa'ee seeraa cubbuun yookiin falmiin yookaan morkiin waan tokko illee raawwachuun kan hin danda'amne yeroo ta'u jaalalli kiristoos inni jechaaf gochaan mul'atu lubbuu bira ga'uu hin danda'a. Warra dogongora kan hin qabne fakkaatanii nutti dhiyaatanitti gara laafina agarsiisuu qofa utuu hin taane warra hiyyeessotaaf kan dhiphataniif lubbuu wal'aansoo keessa jiraniif yeroo baay'ee dogoggoratti kufaniif cubbuu hojjetaa qalbii jijjiirrataniif qoramanii abdii kutataniif gara laafina kan kiristoosiin fakkaatu agarsiisuun barbaachisaadha. Akka hangafa lubaa keenya isa waaqabeessaatti dadhabbii isaaniitii fi nutti dhaga'amuudhaan gara namoota akka keenyaa dhaquu qabna. Kiristoos isaan waamnaan jaalalli isaa gara isaa akka dhufaniif kan isaan dirqisiise namoonni hawaasa keessaa baafaman cubbamootaa fi qaraxxoota akka biyyaattis kan tuffataman turan. Namoota gaditti of tilmaamanii namarraa adda of baasanii fi nama biratti gaditti ilaalamanitti Yesus fuula isaa gurraachessee hin beeku. Kiristoos gara karaa mandaraatti galchuu dhaqaa, namuma argitanis gara cidhichaatti waamaa, namni mana koo haa guutu nuun jedha. Sagalee kanaaf abboomamuudhaan gara ormoota nutti dhiyoo jiranii fi nurraa fagoo jiranii dhaquu qabna. Qaraxxoonnii fi ejjitoonni waamicha fayyisaa dhaga'uu qabu. Karaa obsaaf gara laafina ergamoota isaatii waamichi kun warri cubbuu keessatti gadi fagaatanii liqinfaman bira ga'uun dirqamadha. Kiristaanni lubbuu seexanni balleessuu barbaadee fi fedhii guutuu nuffii malee kutannoodhaan hojjechuuf ka'umsa yaadaa argachuutu irra jira. Fayyina lubbuutiif wanti dhamaasuu keenya busheessuu fi humna keenya dadhabsiisu jiraachuu hin qabu. Hafuurri Waaqayyoo jarjaree dhiironniif durboonni gara Kiristoos akka dhufaniif hammam isaan kadhachaa akka jiru sagalee Waaqayyoo sirriitti nutti hima. Dhuunfaadhaanis ta'e gamtaadhaan namoota gara kiristoositti harkisuuf waan ittiin amansiifnu ka'umsa yaada garaa isaanii kabajamaa isaaniif dhiyeessuuf carraa kamittillee fayyadamuun dirqama. Jireenya mataa isaa ganee fi aarsaa of godhe isa kan Yesuusiin akka ilaalanii fi akka fudhataniifis humna keenya guutuudhaan isa gorsuu, jajjabeessuu, kadhachuufii fi cubbuu isaanirraa boqochiisuun dirqama warra waamicha kana fudhataniiti. Nuyi abdiidhaan fayyine Roomee boqonnaa 8 lakkoofsi 24 akka nutti himutti abdiidhaan fayyuu keenya nuuf mirkaneessa. Warri kufan ammallee nama ta'uudhaaf akka isaanitti hin barfatin isaanitti dhaga'amutu barbaachisa. Kiristoos ofitti amanuudhaan nama kabaje akkasittis bakka kabajaa isaan dhaabe. Warra kufaatii gadi fagoo kufan illee kabajaan isaan qabe. Diinummaa, amala badaa fi xuraawummaa wajjin walitti dhufuun kiristoosiif dhukkubbii walirraa hin cinne ture. Garuu miirri isaa rifachuu isaa yookiin waan isa mudatetti gufachuu isaa kan mul'isu jecha tokko illee dubbatee hin beeku. Amalli badaan attamii yoo jiraate illee walqooddaan cimaan yookiin miiraan to'atamuun dhala namaa yoo jiraate illee gara laafinaan quunname. Hafuura isaatti yeroo hirmaannu qormaata kana fakkaatu keessatti amma kufanii ka'uu fi wallaansoo qabuu keessatti rakkinaaf abdii kutannaadhaan loluu keessatti gara laafinaaf gargaarsa barbaaduu keessatti nama hundumaa akka obboleessaatti ilaaluun dirqama. Yeroo isaaniin quunnamnu abdii kutachiifsuun yookaan isaaniin dhiibuun nurraa hin eegamu. Onni isaanii keessatti abdii dadammaqsina. Yeroo akkasitti qajeelfamaan ija jabinaan ani kufeeraa garuu deebi'inan ka'aa dukkana keessa nan jiraadhaa Waaqayyo garuu ifa kooti. Yaadinoota koo egaa anatti hin gammadinaa. Ani Waaqayyoon waan hin yakkeef amma inni dubbii koo ilaalee dhugaa koo anaaf baasutti dheekkamsa isaa isa boba'aa nan baadhaa. Inni gara ifaatti na baasaa. Ani immoo qajeelina isaa argee nan gammadaa. Isa jedhu sana laphee cubbamaa keessatti biqilchina. Inni warra lafarra jiraatan hundumaa hin ilaala. Inni guutummaa garaa namootaa tolchee wanta isaan hojjetan hundumaas gargar baasee hin beeka. Eeyyee kana faarsaan boqonnaa 33 lakkoofsi 13-14 irra deebi'ee dhugaamatti Waaqayyoo garaa keenya akka beeku nu hubachiisa. Eeyyee kabajamoo dhaggeeffatoota keenya gara laafinaan warra kufaatii garaa garaa keessa jiranitti dhiyaachuun hammam akka isaan bayyanachiisu seenessa keenya har'aarraa hubattaniittu jedheen abdadha. Ammas seenessi keenya boqonnaa 10ffaan kutaan 2ffaa isaa yeroo itti aanu itti fufa. Isa immoo qophii itti aanuun amma isiniif qabannee dhiyaannutti ayyaanni Waaqaa bakka jirtanitti isiniif habaayatu nagaan nuuf tura. Kabajamoo dhaggeeffatoota keenyaa akkuma isin quba qabdan qulqullina sagantaa keenyaa jijjiirama qilleensaa waliin to'achuuf jecha waggaatti yeroo 2 toorri tamsaasa keenyaa ni jijjiirama. Haaluma kanaan tibbanas kunoo bitootessa 21 bara 2016 irraa kaasee hamma onkoloolessa 16 bara 2017 sagantaan keenya ganama sa'a 12 walakkaatii haga sa'aa tokkootti kiiloo hertzii 11,000. 960 fi meetir baandii 25 irratti galgala immoo sa'a 2 walakkaatii aga sa'a 3 kiiloo heerzii 17725 fi meetir baandii 16 irratti akka nu argattan yeroo isin beeksifnu gammachuun keenya guddaadha.
Kan turtanii raadiyoo keessan banattaniif kun raadiyoo waldaa adventistii addunyaadha. Sagalee abdii.
Akkam jirtu dhaggeeffatoota raadiyoo adventistii addunyaa nagaan waaqayyoo bakka bakka jirtanitti isiniif habaayyatu hafuurri waaqayyoo ayyaanni waaqayyoo hunduma keenya geggeessuudhaan jireenya jiraannu hundumaa keessatti fayyaa nagaa nuu laatee yerootti gara yerootti gaarummaa isaatiif akka jiraannu ulfinni waaqayyoo ijoollee isaa irratti baay'atee waan jiruuf guddaa isaan galateeffanna. Dhaggeeffattoota keenya yeroo kanaa macaafa qulqulluu keenya walii wajjiniin hubachuuf dhaga'uu fi barachuun fuula dura waaqayyo isa hundumaa danda'u of dura buufanna. Fuula waaqayyo duratti mataa keenya gadi qabannee bakka bakka jirrutti waaqayyoon hin galateeffanna. Guddaa si galateeffanna waaqarra kan jiraattu waaqa abboota keenya kan Abrahaam kan Yisihaaq kan Yaaqoob har'ammoo waaqa keenyaadhaati. Si galateeffanna gaarummaa keef, si galateeffanna jaalala kee hundumaaf waaqaaf lafa irratti galanni siif haa ta'u. Si fuuldura jirra yeroo kana ijoolleen kee qilleensarra sagalee kee qulqulluu kana gooftaa kanatti dubbatte dhagaanii ittiin fayyuudhaaf yeroo isaan si dhaggeeffatan afurri kee garaa isaaniitti galee yaada isaanii to'atee gara keetti akka deebi'an siin akka hubatan si malee furmaanni fayyina akka hin jirre hubachuu akka danda'aniif sagalee kee qilleensarra darbu kanaan afurri kee ijoollee kee akka eebbisu saba kee akka gargaaru jaalala kee haa ta'u. Si kadhanna rakkina garaa garaa keessa kan jiran kan dhukkuffatan akka fayyan gadda keessa kan jiran kan jajjabaatan sirraa kan fagaatan sitti kan dhiyaatan akka ta'aniif ayyaana keessaanii baay'isi. Afurri keenu haa gargaaru. Dubbii keetiin nu eebbisiin dhuftaa deebitee mootummaa keetiin qopheessi maqaa Yesuusiin ameen. Dhaggeeffattoota keenya mata dureen amma kitaaba qulqulluu keessaa walii wajjin ilaallu namni hojii harka waaqayyooti jedha. Namni hojii harka waaqayyooti. Biyya lafaa jiraannu kana keessatti waa'ee waaqayyoo beekuudhaaf, waa'ee waaqayyoo hubachuudhaaf, waaqayyoo karaa adda addaa eenyummaa isaa namoota isaaf ijoollee isaatti mul'isuudhaaf wanti inni hin hojjenneef wanti inni hin goone hin jiru. Wanta gurguddaa lama keessatti waaqayyoo waa'ee eenyummaa isaatii dubbata. Tokko karaa macaafa qulqulluu yookiin karaa sagalee isaatii eenyummaa isaa ibsa. Inni lammaffaan karaa uumamaati. Yeroo kana kan ilaallu karaa kamiyyuu sagaleen waaqayyoo macaafa qulqulluun isa ta'u uumamaanis akkaataa kamittiin waaqayyoo saba isaa ofiisaa jiraachuusaa waaqa ta'uusaa namni harka waaqayyootiin hojjetamuusaa macaafni qulqulluun maal jedha kan jedhu walii wajjiniin yeroo nuti mata duree kana ilaalludha. Kitaaba qulqulluu keenya keessaa faarsaa 100:3 irraa yoo ilaalle inni waaqayyo waaqa keenya akka ta'e beeka. Isatus nu uume nus miti nus saba isaatiif olota bobaa isaatii jedha. Inni waaqa keenya akka ta'e innumti mataa isaayyuu ijoollee isaatiif uuma ta'uusaa namni kun immoo harka waaqayyoon uumamuusaa macaafni qulqulluun keenya iddoo kanatti karaa garbicha isaa daawwitiin faarsaa 100:3 irraa akka amma dubbate inni waaqa keenya akka ta'e beeka isatus nu uume nus miti nus saba isaatiif olota bobaa isaatii jedha. Nuyi namoota isaatii olota bobaa isaatii. Keessumaa bara jaarraa 19ffaa keessa qorataan Aarteer Askoppoon Amer jedhamu tokko waa'ee madda dhufaatii ilmaan namaa kana gadi fageenyaan yeroo itti yaadu akkana kan jedhu yaada mataa isaatii yookiin murtoo mataa isaatii keessatti qaba. Namni akka tasaa ta'ee mataa nama tokko irraatii utaalee bu'e kan jedhuti yaada ofii isaatii maddisiisa. Akkuma beekamu immoo barnoonni garaagaraa karaa Daarwiin kan jedhamu yeroo barnoota isaa ibsu namootaaf addunyaanis kana gaarii godhe barumsa Daarwiin kana duukaa bu'uudhaani namoonni baay'een keessuma gurguddoon beekton namooti hogummaadhaan fagaatan waa'ee waaqayyoo sagalee isaatiin qoratanii bira ga'anii ofuma isaaniitiif iyyuu eessaa akka dhufan hubachuun kan isaan irra ture barumsa yookiin yaada nama kanaa ordofanii beekamtii guddaa kan itti ilaatan biyya lafaa kana keessa barumsi nama kanaa akka babal'ate been. Maal jedha namni kun Daarwiin namni jedhamu kun namni kan inni dhufe jijjiirama suuta suutaan yookiin evolution adeemsa suuta suutaa keessa namni gara jiraachuutii fi bifa amma jiraatu kana keessaan wanta mul'annetti gara mul'achuutti dhufe bifa akkasiitiin jiraachuun kan danda'ame jijjiirama suuta suuta irraan dhufe kan jedhu yaada akkasii qaba. Keessumaa gaaffiin kun wal mormii bara dheeraatiif beektota gidduutti wal mormii adda addaa kaasaa akka ture beekamaadha. Haa ta'uyyuu malee macaafni qulqulluun keenya garuu namni jijjiirama suuta suutaan dhufe wanta mul'anne irraatii gara mul'achuutti dhufe bifa amma jiraatu kanaan socho'ee lubbuu qabaatee jiraachuu danda'e kan jedhu macaafni qulqulluun keenya kanaaf deeggarsa hin laatu kan caafames hin jiru sagalee Waaqayyoo keessa seera uumamaatii hamma mul'ataatti kitaaba qulqulluu keenya kutaa lamatti qoodamee kan jiru kakuu moofaadhaaf kakuu haaraa gadi fageenyaan yoo qoranne namni jijjiirama suuta suutaarraan dhufee mul'ate kan jedhu hin jiru. Kun sagalee Waaqayyoo mormuusaa agarsiisaa jechuudha. Kanaaf keessumaa uumamuu ilmaan namaatiif dugda duubasaa karoora fi kaayyoo guddaan akka ture macaafni qulqulluun hin dubbata. Macaafni qulqulluun tasa kan jedhu iddoo akka hin qabne beekamaadha. Keessumaa seera uumamaa boqonnaa 1:27 irraa ragaa dhugaa namni maddi isaa eessaa akka ta'e kitaabni qulqulluun keenya gaarii godheeka. Waaqayyoos nama uume bifa isaatti bifa waaqayyootti isa uume dhiiraaf nadheen godhe isaan uume jedha. Kun ragaa macaafa qulqulluu keenya keessa namni eessaa dhufe namni bifa tamiitiin gara amma jiraatu kanatti dhufe eenyuti isa uume kan jedhu ragaa guddaan kunoo uumama 1:27 irraati gaarii godheeka. Waaqayyoos nama uume bifa isaatti jedha. Akkana yeroo jedhu waa'ee bifaa yeroo fudhannee ilaallu namni fakkaattii waaqayyootti uumame amala isaa akka qabaatuuf gaarummaa isaatiif akka jiraatuuf abboommi isaa akka eeguuf waaqa jala akka bulu yookiin harka waaqayyoo jala bule waaqayyo kennaan isaaf kenneen waaqayyoon galateeffate isaaf abboomame akka jiraatu fedha waaqayyootis karoora waaqayyootis. Kanaaf maddi dhala namaa dugda duuba isaa fageessinee yoo qoranne ragaa guddaan jiru yoo jiraate isa kana. Bifa waaqayyootti uumame yeroo jedhu waa'ee bulchiinsaati. Fakkeenyaaf waaqayyoo addaamiif hewaaniin uume wanta uume kana hunduma uumame xixiqqaan jiru bineensonni qurxummiin galaanaa jiru isaan kana waaqayyo harka addaamitti dabarsee kenne. Waaqayyo bulchiinsi isaa waaqaaf lafarratti nama uume kanaafis waaqayyo haboo laateera. Haboo inni kenneef wanta uume kanaaf akka geggeessu akka to'atu akka eegu akka kunuunsu. Waaqayyotu haboo laateef jechuudha. Kuni waaqayyotu jaalala isaa irratti hundaa'ee nama uume kanaaf acuuccaalaan akka hin jiraanne bita gitta garbummaa utuu hin taane jaalalaan waaqayyo nama kana uume jaalalaan wanta uume kanas akka inni geggeessuuf fedha waaqayyo ta'e obboloota ko. Bifa waaqayyotti uumamuun yaaduun kan danda'amu ol madda gaariidhaaf baay'ee ifa kan ta'edha. Fuula jijjiiramaa suuta suutaan barsiisa jedhu macaafni qulqulluun dursee waaqayyoo gooftaan bifa waaqayyootti uumamuuf ulfina isaatiif kan uumeef kan amaname ta'uusaa argina iddoo kanatti. Kanaaf bara jaarraa 19ffaa keessaa kumanii amma itti seensaa ergaa koo keessatti tuqe qorataan Aarteer jedhamu kun waa'ee madda dhufaatii ilmaan namaa gadi fageenyaan qorachuudhaaf yeroo baay'ee isa fudhate humna baay'ee itti fite sammuunsaa baay'ee itti dadhabe. Yaaduun kan danda'amu yoo jiraate namni waan tokkorraati gara waan tokkorraati gadi bu'ee jedha. Waan tokkorraati waan tokko tureera waan sanarraatu madde kan jedhu yaada akkasii qaba. Kuni beekumsa lafaatiin namoonni fagaatanii seexanni waaqayyo wanta inni hojjete hundumaa mormuudhaaf eenyummaa waaqayyo mormuudhaaf jaalala waaqayyo kana waan biraatti jijjiiruudhaaf ogummaa waaqayyo kana gara waan biraatti jijjiiruudhaaf beekumsa isaaniitti fayyadame sammuu namootaa xaxee namoonni beekumsa lafaatiin fagaatanii beekumsa isaanii kanaan immoo waaqayyoon akka wallaalan an kan nama dhibu yoo jiraate namni jijjiirama suuta suutaan dhufe waa'ee ofii isaatiin immoo attamitti yaada kan jedhu an immoo yaada hin qaba. Waa'ee ofii isaatii namoonni tokko tokko immoo sanyii jaljeessaa keessaa chiippaas kan jedhamu jira achirraa dhufe sanyiin dhala namaa jedhanii yaada akkasii kaa'u. Kuni barnoota biyya lafaatiin namoonni baay'een kan itti amanan keessuma wallaalota kan waan tokko hin baranne utuu hin ta'in kan waan kanaaf adda duree ta'ee dhufaatii ilma namaatiif namni kanarraa dhufe madda kanarraa madde kan jedhu namoonni yaada kan itti kennan namoota baay'ee beekumsaa fi barnootaan fagaataniidha kan nama dhiboo jiraate. Keessuma waaqayyo namoota baratan kana. Barumsa isaanii kanaan macaafa qulqulluu kuwatanii beekumsi isaanii sodaa waaqayyo irratti hundaa'ee keessuma waan waaqayyo godhe kana gadi fageenyaan karaa sagalee isaatii qoratanii beekumsa isaanii kanaan waaqayyoof dhugaa ba'uu fi eenyummaa isaanii waaqayyo uumaa akka ta'ee fi namni kun immoo uumama harka isaatii akka ta'e sirriitti beekuuf hubachuun kan isaanirra ture. Beekumsa isaanii kanaan waaqayyoon wallaaluu tun ta'e waaqayyoon beekuuti isaanirra ture. Garuu kan nama gaddisuus yoo jiraate waan waaqayyo godhe kana yeroo isaanii yaada hin taane itti kennanidha. Faarsaa 11 irraa gowwaan garaa isaatti waaqayyoon jiru jedhe hojiinsaas badaadhaa. Ciiggaa manas waan gaarii kan godhu hin jiru. Ragaan macaafa qulqulluu keenya kan inni kaa'u faarsaa 11 irraa gowwaan waaqayyo hin jiru jedhee jedha. Kun hojii isaanii keessatti baay'ee ciiggaasisaadhaa fi baay'ee hojii badaa akka ta'e dubbata. Roomee 1:19-22 waaqayyoon beekuun isaaniitti mul'ifameera. Waaqayyoo fiisaa isaaniitti mul'iseera. Kan hin beekamne amalli isaa kan bara bara gooftummaa isaatiif waaqummaan isaa uumamuu biyya lafaatii jalqabee hin beekamoo hin mul'atasiyoo. Sababa malees kan ta'e hin jiru jedha. Waaqayyoon beekuun akka waaqummaa isaatti waan isaanitti mul'ifameef waan isa sangalateeffatanii fi yaada isaaniitti badanii malee kan isaan hubanne garaa isaaniitti dukkanaa'ee jedha. Nus ogeessota utuma jedhanii gowwoomanii jedha Phaawulos ergaa isaa keessaa gara warra Roomeetti yeroo dubbatu 1:19-22. Kanaaf Waaqayyoon beekuun beekumsa isaaniitiin isaanitti mul'ifameera. Garuu isaan beekumsa isaanii kanaan waaqayyoon beekuu hin dandeenye. Kanaaf isaan gowwoota. Beekumsi isaanii iyyuu gara wallaalummaa fi gara gowwummaatti jijjiirameera kan jedhuti macaafni qulqulluun keenya dhugaa nuuf ba'a. Isaayyaas 44:24-25 irraa akka jedhe waaqayyo faayisaan kee garaa keessaa isin si tolche ana waaqayyo hundumaa kanan godhu waaqota kanan ballise qobaa koo saafa kanan jabeesse ana wajjinis humtinuun turre milikita warra sobdus kan waa hin baafnes kan godhus beekumsa isaas gowwummaatti kan jijjiiru hogeessota booddee kan dubbisu of caalummaadhaanis kan goyyoomsu kan jedhudha. Sagaleen waaqayyo iddoo kanatti ani faayisaa keeti gara haadha keetii keessaas kan si tolche ana waaqayyoodha. Ana malees waan biraa kan godhe hin jiru lafa kana kan diriirse bantii kana kan dhaabe kan ijaare utubaa malee waaqayyo kana hundumaa yeroo godhe eenyujjin mari'atee miti eenyujjin kana gochuudhaaf kana raawwachuudhaaf kana uumuudhaaf. Beekumsi namaa isan deggerre namni isa cina dhaabbateen jiru waaqayyotu qofaasaa kana gochuu danda'e. Kanaaf waaqayyoon beekuun isaanitti mul'ifamee karaa beekumsa isaaniitiin waaqayyoon beekuu hin dandeenye. Ittumaayyuu immoo beekumsi isaanii gara gowwummaatti jijjiirame. Macaafni qulqulluun keenya gaarii godhee jala muree dubbata. Beekumsa isaanii gara gowwummaatti jijjiira jedha. Maaliif beekumsa isaanii kanaan waaqayyoon beekuun isaanitti mul'ifamee garuu beekuu hin dandeenye. Attamitti waaqayyo uumaa ta'ee namni harka waaqayyootiin akka uumame akka socho'e waan hundumaa akka godhe kitaabni qulqulluunii fi ragaan macaafa qulqulluutu jiru iddoo kanatti waaqayyo anatu waan hundumaa godheetu jedhe ragaa qulqulluudhaa fi gaarii ta'e kaayeetu jiru attamitti bira darbame kun ta'uu danda'e kan jedhu gaaffiidha. Kanaaf isa dhageenye waaqayyo nuuf eebbisu itti akka jiraannuuf inni nu gargaaru fayyaa ta'a eebbifama.
Boor sagantaa macaafni qulqulluu maal jedhaa qabannee dhiyaan kanarraaf jennee asumaan xumur. Yaada sagantaa keenya irratti qabdan raadiyoo olda adventistii addunyaa lakkoofsaanduqa poostaa 455 finfinnee jedhaanuf barreessa. Raadiyoo olda adventistii addunyaa lakkoofsaanduqa poostaa 455 finfinnee.